Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă serie a jurnalului de studiu. Spun o nouă serie pentru că intrăm în Țara Sfântă, intrăm în Țara Promisă, intrăm în Canaan. Ar însemna că problemele au rămas în spate și în fața noastră este o perioadă de fericire continuă pentru că este ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Așa este, domnule pastor?
Sigur că da. Canaanul este termenul cel mai frumos. Chiar dacă cananiții nu au o conotație frumoasă, dar Canaanul reprezintă un ideal. Reprezintă căminul ideal pe care Dumnezeu vrea să-l pregătească omului.
Și totuși, istoria biblică ne arată că nu a fost așa. Un ideal, da, dar foarte greu de atins acest ideal. Suntem alături de tânărul conducător, Iosua. Suntem alături de omul căruia Moise i-a predat ștafeta. Ne-ați vorbit foarte frumos despre organizarea poporului, despre modul în care, atât de mulți fiind, au acționat ca un singur om, foarte bine organizați, fiecare dispus în poziția în care trebuia să o aibă, fiecare sub steagul lui. Am văzut că acea mulțime, acea gloată, a devenit organizată. Am mai văzut și în cursul evenimentelor care s-au petrecut câte cerneri și câți au mai rămas. Dacă ar fi să ne uităm la proporție, oare pentru atingerea, chiar teoretică, a unui ideal, este nevoie să piară o generație întreagă?
Eu aș spune ceva foarte interesant. Dacă numai o generație întreagă piere, tot e bine. Uneori pierd mai multe generații și nu ajungem la o nouă generație capabilă să depășească un anumit stadiu și capabilă să poată merge mai departe. Din fericire, a doua generație a Exodului nu a urmat păcatele primei generații. Din fericire, nu au mai avut cele trei aspecte, murmurarea, răzvrătirea și necredința. Din fericire. Ei au acceptat în totul cuvântul pe care l-a transmis conducătorul.
Dar au avut altele.
Fiecare om are altele. Însă generația Exodului și cu generația cuceririi Canaanului, împreună fiecare fac câte un pas înainte. Iosua cu oamenii săi au reușit o lucrare fantastică. Au reușit să cucerească Canaanul, au reușit să-l împartă la cele 12 seminții, au reușit să îl ia în stăpânire și de acum încolo să se poată numi un popor în toată ordinea, care au și ei o țară, care încep să devină sedentar, să se ocupe de agricultură, să-și construiască case, să-și construiască cetăți, să-și facă propriile lor lucruri necesare existenței în cămin, în viață, iar mai târziu să-și facă un nume prin templul pe care l-au ridicat. Dar acest lucru este totuși o mare realizare.
Un pas înainte pe care îl vom parcurge și noi. Suntem la început și vorbind de această organizare, aș vrea să vă întreb, cum a fost împărțită țara? S-a păstrat aceeași organizare pe care Moise a transmis-o și a pus-o în practică cu poporul la ieșirea din Egipt?
Împărțirea țării, cred eu că este o problemă extrem de grea. Vedeți dumneavoastră, atunci când e vorba să împarți ceva, să dai fiecăruia câte ceva, ce probleme apar. Cred că mulți din cei care au trăit momentele imediat după Revoluție, când au venit daruri și trebuiau împărțite, ce probleme. Marea majoritate a oamenilor nu erau mulțumiți cu ce au primit, fiindcă în om există egoism, există lăcomie și atunci niciodată nu e mulțumit.
Niciodată nu-i ajunge.
Niciodată nu-i ajunge. Împărțirea țării a fost unul din marile teste ale maturității, atât a poporului cât și a conducătorilor. aș împărți această măreață lucrare în două etape. Prima etapă este împărțirea țării în timpul lui Moise, când două seminții și jumătate, Ruben, Gad și jumătate din Manase, au cerut să primească pământ la răsărit de Iordan. Și li s-a acordat, așa încât ei și-au primit partea încă din timpul lui Moise, înainte de a trece Iordanul.
De ce s-a întâmplat acest lucru?
Lor le-a plăcut partea aceea, țara respectivă fusese cucerită, era țara lui Sihon și Og, doi împărați amoriți care au ieșit în calea evreilor, s-au bătut cu evrei și au fost complet nimiciți. Țara fiind acum liberă...
Era liniște, pace...
Era plăcută, lor a spus, nouă ne place țara, ea este foarte bună pentru pășuni, că avem foarte multe vite, am vrea să ni se dea această țară. Și a fost o mică problemă, Moise s-a temut că oamenii aceștia, dacă vor lua în stăpânire țara aceasta, s-ar putea ca să nu continue lupta pentru cucerirea Canaanului și să apară o problemă. Noi am luptat cu toți pentru voi, dar acum voi nu mai veniți pentru noi. Moise le-a prezentat această problemă, ei au promis în mod solemn, zice, noi vom merge cu frații noștri până cucerim toată țara. Vom lăsa aici familiile, nevestele cu copiii, le vom pregăti ca să aibă unde să stea și când veți trece Iordanul, noi vom merge ca soldați pentru cucerirea Canaanului. Lucru care s-a și întâmplat.
Mi se pare corect, a fost o hotărâre bună.
Da, nu a fost nicio divergență în privința aceasta, nu au fost nemulțumiri, oamenii s-au mulțumit cu partea lor, așa că au mai rămas pentru cealaltă parte încă nouă seminții și jumătate care să își primească partea. Și au primit-o după cucerirea țării prin Iosua. De fapt, cartea lui Iosua cuprinde în prima parte cucerirea țării până la capitolul 12 inclusiv, iar de la capitolul 13 până la capitolul 21 este împărțirea țării. Iar ultimele capitole sunt capitole de încheiere, cuvântările lui Iosua. Aceasta este cartea lui Iosua, o carte care are un rol foarte frumos, după ce ni se prezintă Tora ca reguli de viață, de conduită, de societate, tot ceea ce însemnează lege. În Iosua avem tot ceea ce însemnează viață, trăirea acestor legi. Degeaba facem teorie și facem școală, dacă nu reușim să punem în practică, n-am făcut nimic. Iosua reușește să pună în practică principiile Torei. Și lucrul acesta este extraordinar de frumos. Iosua reușește să demonstreze ceea ce generația întâi, cei care s-au găsit prima dată la hotarul Canaanului, n-au avut, credința în Dumnezeu. Dumnezeu le-a promis un lucru care a rămas pentru evrei până astăzi un element extraordinar al demonstrației credinței. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru este al vostru. Dacă un evreu a străbătut un loc cu picioarele, a spus, de acum încolo, pământul acesta este al nostru. Și lucrul acesta s-a împlinit, s-a dovedit și este o expresie a credinței în puterea lui Dumnezeu de a realiza ceea ce a promis. Așa că Iosua va sublinea de câteva ori, niciun cuvânt, un cuvânt al lui Dumnezeu care a fost rostit prin Moise sau prin altcineva, nu a rămas neîmplinit.
Domnule pastor, dar cum i-a condus Dumnezeu prin pustie? Dar despicarea mării în fața lor nu au fost tot împliniri ale cuvântului lui Dumnezeu?
Ce se întâmplă? Acelea erau niște experiențe absolut noi. Deci nimeni n-a mai trecut prin mare, să fim serioși. Nimeni nu a mai trecut prin situația ca rob fără nicio sabie în mână, în fața unei armate extrem de puternice și de bine pregătite,
să poți să cucerești,
să faci aceste lucruri. Deci toate aceste experiențe erau niște experiențe ale încrederilor în Dumnezeu. Uneori au dat o dovadă de credință foarte frumoasă, alteori au mai șovăit. Unii dintre ei au fost foarte încrezători, alții au mers cu gloata. Trebuie să fim sinceri, nu chiar toți cei din mulțime erau niște eroi ai credinței, dar dacă 1000 merge, mai merg încă 100 printre cei 1000. Așa a fost poporul, dar vin alte experiențe prin care toți acești oameni trec prin ciur și sunt selectați. Cei care au trecut prin mare, dar n-au prea avut credință, cei care au trecut prin Iordan, dar n-au prea avut credință, cei care au înconjurat Ierihonul, dar n-au prea avut credință.
Cei care s-au vindecat uitându-se la șarpe.
S-au vindecat. Ei, acolo era ceva, că trebuia să trebuiți tu capul, dar în gloata aceea ai fost luat cu gloata. Au venit momente în care ei personal au trebuit să-și exprime propria lor credință. De aceea, mișcarea Exodului în ansamblul ei și cucerirea Canaanului în mod special sunt două experiențe extraordinare prin care Dumnezeu încearcă să îi ridice pe copiii săi la un nivel de încredere, de relație cu Dumnezeu extraordinar. Și dacă e să mergem până la capăt, rămâne totuși o problemă grea. Vedeți, oamenii aceștia au făcut un mare pas. De ce au făcut un mare pas? Pentru că au învățat niște reguli și s-au conformat unor reguli. Vedeți, regula, legea, este primul nivel și al revelației și este primul nivel și al unei relații normale cu Dumnezeu. Vrei să fii într-o relație normală cu Dumnezeu? Respectă. Nu furau, nu ucide, nu comite adulter, nu minți, respectă-ți părinții, respectă-ți închinarea, respectă-ți sabatul. Este o relație normală, dar este primul nivel. E nevoie de ceva mai mult, ceva mai mult. Acest ceva mai mult reprezintă o relație personală cu Dumnezeu.
Care te ajută să trăiești ceea ce spune regula.
Exact. Și această relație personală cu Dumnezeu este esența Evangheliei, esență care era și atunci, dar care a ajuns la apogeu în Evanghelia lui Hristos. De aceea Pavel spune foarte frumos și foarte clar în Epistola către Evrei, capitolul 3, dar mai ales capitolul 4, ce, dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai fi fost nevoie despre o altă zi care să le dea odihnă. Ceea ce însemnează că Iosua nu a putut să le dea în totalitate odihna. Iosua le-a dat țara, a cucerit-o, a împărțit-o, le-a dat-o în stăpânire. Aceasta e partea seminției tale, asta e partea familiei tale, asta e partea ta ca bărbat, fiecare și-a primit partea. Dar vă observați dumneavoastră, la așa după cum legea rezolvă primul nivel al unei relații normale, rezolvarea problemelor materiale. Gata, ne-am luat casă, avem servici, avem bani, mulțumim Domnului, Doamne, Tu ne-ai dat de toate.
De ce nu suntem bucuroși atunci?
Rezolvarea primului nivel al existenței cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să repetăm aceasta, nu este finalitatea, nu este totul.
Nu este totul, da.
Este doar o etapă
o
prin care Dumnezeu vrea să ne conducă. Uite, așa cum ai primit casa, cum ai primit serviciu, cum ai sănătatea, cum ți-ai făcut rost de mașină și ai toate cele necesare, tot așa eu vreau să mă ocup acum de sufletul tău. Vreau să te înnobilez, vreau să te ridic mai sus, vreau gândurile tale să fie curate,
vreau să te
sentimentele
fac
tale să fie nobile. Și atunci când tu vei gândi și vei trăi ca un om nobil, atunci vei avea fericirea adevărată. Și spune Pavel cu durere, spune, Iosua le-a dat țara, dar nu le-a putut da și odihna. Vedeți, cuvântul acesta, odihnă, este fantastic. Cuprinde enorm de mult. Trec prin orașe, prin sate, peste tot și îmi place să privesc la case. Și mă uit, ce casă frumoasă, ce ordine frumoasă, ce gusturi plăcute la aranjamente. Și vorbesc cu oamenii și de multe ori se întâmplă să fie câte unul din zonă și spune, uite, vedeți casa asta, da, o văd. Zice, n-aș vrea și n-aș vrea nici eu, nici dumneavoastră să fiți în pielea celor oameni. Sunt total nefericiți. Sunt total nemulțumiți și încep să spună povestea celor din casă. Casa e frumoasă, dar odihna nu există. și o casă amărâtă unde oamenii sunt fericiți. Deci observați, idealul lui Dumnezeu este nu numai să le dea o țară, să le dea și odihnă.
Vreau să vă opresc puțin din călătoria noastră în timp și spațiu și să rămânem la această odihnă. Vreau să fim și mai expliciți, să ne înțeleagă ascultătorii noștri pe deplin. Ce înseamnă această odihnă? Mă culc și dorm, nu? M-am trezit odihnită. La asta se referă?
Da, vă mulțumesc. Foarte bine. Aceasta este odihna fizică pentru trupul acesta. Și despre această odihnă spune așa, dulce este somnul lucrătorului. Omul care lucrează o zi întreagă.
Și vine obosit.
Și vine obosit. Trudit. Doarme formidabil. Pentru că trupul său a muncit și acum are nevoie de odihnă. Aceasta este odihna fizică. Dar omul care a lucrat la birou și care a avut de-a face cu o mulțime de probleme și a stat toată ziua pe scaun, a mâncat și a rezolvat problemele, vine acasă mulțumit că le-a rezolvat, dar spuneți-mi dumneavoastră că sunteți omul de birou. Toate nopțile puteți dormi bine? Vedeți? De ce omul acesta nu mai are odihnă? Pentru că sistemul lui nervos este obosit, este frământat, este agitat, este tracasat cu o mulțime de probleme care l-a stresat și nu are odihnă. Ia un medicament. Hai să spunem că adorme. Când se scoală, cum este? Toropit. Nu mai știe de el. Unde a dormit, nu știe unde a dormit. Odihna nu poți găsi nici în pastile, nu poți găsi nici în altceva. Odihna este o binecuvântare a lui Dumnezeu. O binecuvântare. Eu mă culc și adorm în pace, pentru că Tu, Doamne, îmi dai odihnă.
Îmi veghez somnul, mi-ai ușurat toate problemele.
Vedeți, odihna însemnează ceva mai mult decât somn, ceva mai mult decât a sta comod într-un fotoliu. Odihna însemnează o stare a întregii ființe, a minții tale, a sufletului tău și chiar și a trupului tău. O stare de armonie perfectă, o stare în care toate aceste componente sunt într-o relație normală și acordă omului acea bucurie, acea stare de fericire. Asta este. Și o mulțime de oameni, aș vrea să spun că marea majoritate a oamenilor știu să facă bani, să învețe carte, știu să realizeze multe din probleme, dar nu știu să ajungă la odihnă. Nu știu cum să fie fericiți. Și atunci aleargă să mănânce, să bea, să distreze, să ia lucruri cât mai tari, care să fie cât mai așa, să aibă un efect cât mai mare asupra trupului. Ce am făcut, ce m-am distrat. Și pe urmă este topit. O zi, două, nu mai bun de nimic. Asta e odihnă? Asta e odihnă? Nu e odihnă. Dumnezeu vrea ca să-i dea omului odihnă. Aș merge mai departe. Ce însemna această odihnă pentru evrei? În primul rând însemna să nu mai aibă conflicte cu vecinii lor. Deci Iosua a biruit marile armate cananite care s-au adunat și au luptat împotriva lor. Deci bătăliile principale. Iosua le-a câștigat. Dar oamenii aceia nu au fost toți distruși. Ei au mai rămas, s-au regrupat. În 50 de ani, în 100 de ani, în 200 de ani, ei au devenit din nou un pericol. Lupta cu cananiții nu s-a terminat în timpul lui Iosua. Lupta cu cananiții s-a terminat abia după vreo 200 de ani, în timpul lui Deborah și Barak. Vedeți? De ce? Sunt o mulțime de probleme, le putem discuta că este. Deci, în primul rând, însemna lichidarea totală a cananiților, care erau locuitorii țării, într-un cuvânt mai amplu, lichidarea totală a dușmanilor. Un om are odihnă când nu mai are dușmani, când nu mai stă cu frică, auleu, îmi sparge casa, auleu, îmi intră în grădină. În momentul în care nu ți-e mai frică, nu mai intră nimeni, ești în pace, oamenii din jurul tău te protejează, când văd ceva, ei vor acționa în favoarea ta, atunci ai odihnă. Dar când ai un vecin care tot timpul e așa cu un cui în coasta ta, mai ai odihnă? Nu mai ai. În al doilea rând, odihna însemna să fie armonie între ei, pentru că erau 12 frați, erau 12 seminții și fiecare cu rivalitate. De ce mi-e acolo? De ce mi-e dincolo? De ce tu să fii cu tare? De ce eu să fiu cu tare? Nu sunt probleme. Sunt 2-3 copii și sunt probleme. Dar la 12. Odihna era când era armonie între ei. Istoria ne arată că au fost foarte multe bătăi între ei. Atunci când nu mai există bătăi între ei, atunci putem spune că este odihnă. Și în al treilea rând, odihna este când ai o relație normală cu Dumnezeu. Ei, în timp ce unii se închinau în dreapta, alții în stânga, unii la un vițel, alții la o așera, unii la chivot, alții la un templu, nu știu a cui zeu.
Pe care înălțime?
Pe care înălțime. Ei, în felul acesta nu mai era odihnă. Deci observați câte probleme sunt în această ecuație care o aduce și care oferă odihnă poporului. Iosua, săracul, s-a luptat. A făcut lucruri fantastice, dar nu a reușit. Nu a reușit să dea această odihnă.
Cred că a fost foarte chinuit cu acest neam îndărătnic.
Dacă o să avem timp, o să discutăm viața lui mai... Da, aproape la fel ca Moise, aș spune. Își încheie lucrarea cu un gust amar. Cu un gust amar.
Da. Nu știu dacă să discutăm acum problema sau să o lăsăm pe emisiunea viitoare. Cum se poate ca Dumnezeu să ceară distrugerea definitivă a unui popor? Nu erau și ei oameni, cananiții?
E o problemă foarte interesantă. În primul rând, eu cred că marea majoritate a celor care citesc Biblia sau aud această istorisire nu au reușit să își creeze imaginea corectă a acestei situații. Și și-au format în minte niște tablouri diferite luate după modelul războaielor moderne sau războaielor medievale.
Și se complac în această situație.
Că a venit cu tare și a ras cu tunul și a dus mai departe.
Ei și acum pun pe tapet această problemă. Cum se poate ca Dumnezeul dragostei să ceară desființarea unui popor?
Nu știu cât timp aveți dumneavoastră, dar eu aș putea să discut despre lucrul acesta. Unul din colegii mei și-a făcut o teză de doctorat extraordinară, a studiat ani de zile subiectul, a adunat o mulțime de materiale și concluzia este extraordinar de frumoasă și de clară. Un lucru este clar, Dumnezeul dragostei este un Dumnezeu al dragostei până la capăt. Acesta este primul lucru. Și al doilea lucru este că un asemenea Dumnezeu al dragostei, uneori, în momente finale, în momente decisive, din dragoste pentru salvarea omului, este nevoie să facă și câte o curățire. Este nevoie și de câte o operație de a elimina o cangrenă. Acești cananiți deveniseră o cangrenă a omenirii. O cangrenă a omenirii, care punea în discuție normalitatea vieții și nu chiar normalitatea, aș spune chiar viața, viața oamenilor de pe acest pământ. Și când vă spun acest lucru, nu-l spun numai așa din câteva vorbe, am o mulțime de documente, printre care chiar documente arheologice, care dovedesc acest lucru. De aceea, cred că ar fi bine să abordăm această problemă
separat,
odată pe larg,
da,
fiindcă ascultătorii noștri să aibă o imagine clară și corectă a ceea ce a însemnat cananiții și ce a însemnat porunca lui Dumnezeu de exterminare a acestor cananiți. Un lucru vreau să rămână clar în mintea oamenilor, evreii nu au fost niște naziști care să extermine un popor. Nu au făcut treaba aceasta. Deci, foarte puțin cananiți au murit uciși de evrei. Au fost două mari bătălii, bătălia de la Gabaon cu Confederația din Sud și bătălia de la Apele Merom cu Confederația din Nord, ambele câștigate de evrei. Ambele bătălii inițiate de cananiți, care i-au atacat pe evrei, două lupte, nu? Când sunt două bătălii...
Putem spune că au fost lupte de apărare.
Nu poți să acuz că de ce ai tras în celălalt sau de ce ai tras acolo. E un război și în război e război. Oamenii care au murit în război, dar nu a existat o exterminare în masă, așa cum își imaginează anumiți oameni. Lucru pe care îl putem dovedi cu foarte multă claritate și cu foarte multe dovezi.
Nu era drept să-și apere cananiții pământurile?
Ba da, era drept să-și le apere. Era drept să-și le apere, dar și evreii aveau și ei un drept la existență. Și trebuie să recunoaștem că dreptul suveran asupra pământului are Dumnezeu. Deci Dumnezeu îmi dă mie, îmi dă și viața, de aceea eu nu am dreptul să-mi iau viața, pentru că nu este a mea. Ea mi-a dat-o Dumnezeu, este de la El. Eu trebuie să păstrez această viață și să dau răspuns înaintea lui Dumnezeu ce am făcut cu viața mea. Tot la fel, Dumnezeu îmi dă pământul. Uite, asta e pământul tău, folosește-l. Și dacă eu am făcut din acest pământ un iad, atunci Dumnezeu are dreptul să intervină. Nu ți-am dat pământul ca să faci aici o bombă atomică sau să faci aici o casă de prostituție sau să faci aici un loc pentru cultivarea cannabisului. Ți-am dat pământul să-ți faci grâu, porumb și ceapă și roșie și așa mai departe. Dacă nu faci ce trebuie, ți-l iau. Aceasta este o regulă normală pe care și statul de astăzi, oricare ar fi el, american, european, asiatic, îl respectă și îl pune în aplicare. Ia, începe tu să cultivi pe pământul tău ce vrei. Dom'le, pământul meu fac ce vrei. Poți să faci ce vrei? Nu poți. Acesta este dreptul lui Dumnezeu. În momentul în care oamenii și-au încălcat dreptul de a folosi normal, Dumnezeu poate interveni să spună, n-ați fost corecți? V-am avertizat, ați avut 400 de ani, 400 de ani de avertizare, de documente. V-a trecut timpul, acum vine momentul să schimbăm proprietatea.
Despre dreptul lui Dumnezeu vom discuta săptămâna viitoare. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru prezența în studio și sperăm ca ascultătorii noștri să ne urmărească pe tot parcursul călătoriei noastre.
Cu multă plăcere și ne bucurăm să putem parcurge acest drum frumos.